Ми вітаємо в нашому ефірі гостю Тетяна Бойко, власне, представниця громадської мережі «Опора». Доброго ранку, пані
Доброго
Тетяна.
Ранку.
Що це за документ про облік теплової енергії і водопостачання? Чи є він завершальний, знову ж таки, в тому пакеті, про який ми згадували?
Як ви правильно сказали, цей закон – це є один з 4-5 законів, який називається так званим енергетичним пакетом, пакетом енергоефективності. Це базовий пакет. Знову ж таки, це не означає, що от ми приймемо всі закони і автоматично настане щастечко. Тому що це є база. Скажімо так, фундамент, від якого далі відштовхується вся система. Але знову ж таки, як нас показує практика, 80% проблем, вони на рівні виконання, а не на рівні от самої букви закону. Тому далі має бути величезна ще підзаконна база і потім практичне виконання. Я просто налаштовую слухачів на те, що не стане якогось щастя там завтра чи післязавтра. І, наприклад, коли я була на кількох там міжнародних зустрічах з питань реформ, завжди реформатори говорили, що там reform is always hard. Тобто це завжди важко. І люди повинні розуміти, що це не є якась чарівна пігулка, від якої завтра в нас вже зменшаться комунальні платіжки. Отже, в чому логіка реформи? Логіка реформи насамперед полягає в тому, в житлово-комунальній сфері, що на зміну ЖЕКам повинні прийти сучасні управителі. І люди повинні в кожному будинку багатоквартирному вирішити, як вони будуть управляти. Чи самостійно, це можна робити безпосередньо, якщо це маленький будинок, то можна просто договори укласти від імені якоїсь одної особи, але це для 4-6 квартир. Угу. Де більший будинок, там потрібно створити ОСББ і через ОСББ визначитися, чи ви управляєте самостійно, чи ви ці функції делегуєте, скажімо так, управителю, це нова форма бізнесу, яка має з'явитися на заміну ЖЕКам. Можна ще вирішити управляти без створення юридичної особи, так само найняти цього сторонню людину, але ми розуміємо, що тоді в нас немає юридичної особи, яка захищає інтереси співвласника, і немає окремого рахунку, наприклад, на який ми можемо збирати кошти на термомодернізацію. Тобто величезні функції є повноваження в цього управителя. Але варіантів, як їх вибрати, є багато. Це була ідеологія закону 417-го, ще прийнятого 2 роки тому, про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Фактично, от якраз він дав старт, прорив в створенні ОСББ, тому що коли закон приймався, було 17 тисяч ОСББ, станом на сьогодні більше 27 тисяч. Тобто за 2 роки створено більше, ніж 10 тисяч ОСББ, люди почали активно об'єднуватись і взагалі думати. Але далі, їм треба вже все одно знайти на ринку того, хто буде замість ЖЕКа надавати ці послуги. Або вони це будуть робити самостійно, 80% ОСББ обирають саме такий шлях, що через статутні органи вони самі управляють. Але це величезне навантаження для людей, і не завжди це економічно доцільно. Світова практика говорить, що цей ринок повинен стати конкурентним. Тобто на зміну ЖЕКа мають прийти управителі, які будуть самі ходити і пропонувати свої послуги за кращу ціну. І ця ціна вже не буде регулюватися державою, чи як на сьогодні є органом місцевого самоврядування, а буде просто перелік обов'язкових вимог до тих послуг, які повинні надаватися. Наприклад, не можна не вивозити сміття, чи там...
І нічого за це не буде.
І нічого за це не буде. Тобто мінімальний пакет має бути того, що повинно здійснюватися для нормального функціонування. Але от самі ці управителі повинні конкурувати. І коли вони будуть конкурувати, договір з ним укладається на рік. Вони повинні весь час бути перед страхом, що їх замінять.
Знову ніхто не буде вже
кожного
працювати.
Року вони, з ними треба перепідписати контракт. І коли є така конкуренція, там навіть 2-3 фірми, от відразу навіть той самий ЖЕК, він почне працювати краще. Зараз він ніяк не мотивований, тому що його призначив орган місцевого самоврядування, контролює орган місцевого самоврядування, ніякої відповідальності перед співвласниками будинку немає, перед безпосередньо споживачами. І доки ця система не зміниться, тут ну, вимагати, я не кажу, що не потрібно контролювати роботу ЖЕКу, чи не вимагати, щоб він виконував ті роботи, які він має виконувати. Але це така, знаєте, це ми вичерпуємо воду з дірявого човна. Угу. Ну, і ця реформа мала запустити. І далі, ну, тобто це третій блок, це комерційний облік. Тобто всі, так, кожна давай... послуга, так, ну це власне тема нашої розмови, повинна обліковуватися. Але я до того, що доки не буде оцього фундаменту, то не буде того, а хто власне буде займатися цим білінгом, розрахунками. І закон дає дві можливості, що або це буде, будуть цим займатися безпосередньо монополісти, виконавці комунальних послуг, які є сьогодні, або це можуть здійснювати самі співвласники, я маю на увазі тут розподіляти все, що прийшло в будинок між безпосередньо мешканцями, або управитель, але доки не буде прийняти ті зміни до закону про житлово-комунальні послуги, доти от всі ці три моделі повноцінно не запрацюють. А знову ж таки, я сказала, коли буде конкуренція моделей, тоді ми можемо сподіватися на якусь якість. Зараз з прийняттям закону, а закон, я нагадаю, він зобов'язав, він встановив кінцеві терміни, коли мають бути встановлені прилади тепла і обліку.
Ми
і він
говорив про лічильники, та я хотіла розібратися.
Лічильники води і тепла. Значить, що закон говорить? Що є комерційний облік і є розподільчий облік. Це не означає, що ваші загальнобудинкові, що ваші індивідуальні лічильники вже не будуть мати ніякого значення. Просто він встановлює більш справедливу систему розподілу цих коштів. Тому що все одно за все платить кінцевий споживач. В тарифі, через дотацію, все одно в тарифі як, але зараз буде більш чітко зрозуміло, за що ми платимо. Значить, закон визначає, що комерційним обліком є, ми говоримо тільки про тепло і воду, є загальнобудинковий лічильник, тобто той, який стоїть на вході в будинок. Крім того, є лічильники, які ну, в кожної конкретної людини. Але, наприклад, якщо взяти тепло, то якщо у вас вертикальна система розводки, то ну, встановлення індивідуальних лічильників це буде дуже дорого. Ну, тому що треба ще систему регулювання. І міжнародний досвід говорить, що в таких будинках більш доцільно встановити розподілювачі. І закон, він вперше взагалі говорить про те, що таке розподілювачі, і як це все ну, здійснювати. Тоді, там, коли на кожній батареї буде розподілювач, але є комерційний прилад обліку на будинку, а потім от, згідно вже площі, визначається, ну, от, як, кому скільки нарахувати. Якщо взагалі брати навіть загалом тепло, то є так звані будинкові втрати. Тобто є те, що ми споживаємо безпосередньо в квартирі, і те, що йде на обігрів допоміжних приміщень. І тому, власне, буде, наприклад, в теплі дві моделі. От перша, я сказала, коли є ці розподілювачі, і друга, це коли у вас є лічильник, ви платите, наприклад, суму, ту, яку вам нарахував лічильник, а різниця розділяється, ну от, як різниця все одно буде між показами загальнобудинкового і суми індивідуальних, і ця різниця ділиться і розподіляється вже безпосередньо між власниками квартир.
Тобто, виходить, я би правильно зрозуміти, тобто те, що ми витрачаємо на обігрів оцих додаткових приміщень, та воно ділиться на кожного мешканця багатоквартирного будинку, правильно ми розуміємо?
Співвласника.
Співвласників.
Але, ну, скажімо так, самі методики, тут от якраз диявол криється в деталях, і самі методики, ще всі розрахунки, мають бути визначені постановою Кабінету міністрів України. Чому? Тому що не всіх є лічильники. Якби всіх були лічильники, і всіх лічильники були однакового класу точності, це би була зовсім інша ситуація. В нас є десь є лічильники, десь нема лічильників, хтось здає вчасно покази, хтось не здає вчасно покази. І закон там ну, говорить, що якщо ви там два місяці підряд не здаєте покази, то вам нараховується ну, посередньо. Ну, а, не пеня, а посередньо. Але скажімо так, тобто це завжди була проблема, що коли, наприклад, хтось не здає чи здає невірні покази, ну тоді ця різниця зростає, вона розкидається на всіх, потім в наступні місяці відбувається якесь коригування, але людям приходять незрозумілі платежі, чому там я споживав, ну ніби була холодніша зима, в мене був менший рахунок, ну холодніший місяць, цей місяць був тепліший, рахунок мав би бути менший, але він там більший. А це от якраз питання того, що, наприклад, минулого місяця хтось не розрахувався, ну, не вказав покази і вам цю різницю докинули. Таких нюансів ще буде, і, як я сказала, доки не буде повноцінно працювати вся система, коли буде той управитель, який буде повністю зацікавлений, щоб у вас все було добре в будинку, доти ці питання будуть виникати. Але як би там не було, це величезний крок вперед, і це прогрес.
Так, є вже, вибачаюсь, є вже оцінка експертного середовища, про це йдеться на сайті президента України, йдеться про те, що прийняття закону дозволить знизити на 3/4 обсяг необлікованих трав, витрат води у внутрішньобудинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що у свою чергу сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів. Як ви оцінюєте цей прогноз?
Розумієте, мені здається, це дуже така експертна оцінка. Доки немає обліку, доти взагалі дуже важко щось сказати. В нас тепліє вже станом на сьогодні, ну, верніше, на сьогодні, десь на 1 червня, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, 63% тепла обліковується. Води, за даними Мінрегіону, останні цифри, які я бачила, 30. Тобто 70 не обліковується. Розумієте? Як сказати, скільки ми витрачаємо неефективно? Я думаю, багато. Ну, тому цифри, які озвучені на сайті президента, вони близькі до істини. Але, знову ж таки, доки немає обліку, ніхто сказати точно не може. Ми хоча б побачимо точну картину, коли він буде, що в нас взагалі відбувається. Але це тільки перший рівень, бо ми побачимо, скільки заходить в будинок. Угу. Далі, ну, от те, що відбувається по теплу, і всі знають, що було цієї зими в Києві. Київ, до речі, піонер, Київенерго, міська влада, які серйозно взялися за питання лічильників, і в Києві десь 75% обліку по вузлах обліку. Будинків ще більше, десь до 90%, які мають, ну, в яких там встановлені прилади обліку тепла. І що відбувалося? Наприклад, було часто ситуації, коли люди просто були нажахані, а який їм прийшов рахунок. І коли починали розбиратися, тобто це було набагато більше, ніж по нормативах, з'ясувалося, що є незаконні підключення, є врізки. По гарячій воді там були сюжети, коли там, наприклад, секшоп якийсь підключений, чи якась друкарня. Тобто багато підприємств, ну, по домовленості, знову ж таки, це не могло відбутися без домовленості, ну, ні з ким, і зазвичай ж з тим ЖЕКом. І тоді люди вже починають з'ясовувати, викликаються комісія, викликаються представники підприємства-монополісти. Тут величезна роль місцевої влади, як вона ще себе поведе в цьому, але принаймні це перший крок для того, щоб навести лад в тому, скільки кожен будинок споживає, і друге, це вже зрозуміти, а скільки кожна квартира реально споживає і де діваються ця різниця. Тому що при ефективному управлінні, наприклад, по воді цієї різниці не повинно було бути. Ну, або вона, ну, ми розуміємо, що все одно різниця в класах точності, різниця, доки не буде смарт-обліку, а це там ще вищий рівень, я маю на увазі, коли це не буде дистанційно передаватися в електронному режимі ці покази, ну, це поки що утопічна ідея, доти буде все одно якась різниця, тому що хтось подав покази, наприклад, 10-го числа, а хтось 15-го числа, і все, вже, ну, не буде цього. А покази загальнобудинкового лічильника, наприклад, зняті 20-го числа, і це, ну, ця різниця завжди буде, але вона мінімальна.
А документ цей, не от, власне, закон, про який ми говоримо, він не регулює оці моменти, щоб не було цього людського фактору і, відповідно, таких розбіжностей?
Ну, розумієте, закон говорить такі досить загальні речі, і повинна бути ще підзаконна база, є закон про метрологію, але я сказала, що ну, ці смарт-питання, тобто, знову ж таки, питання ціни. Mm-hmm. Можна сказати, от там досить там класні лічильники, всім поставити там лічильники або хоча б там, ну, розумні лічильники. Я, наприклад, собі такий лічильник на тепло і воду там 5 років тому купляла за 650 гривень, там, плюс заплатила дуже незначну суму за встановлення. Минулого року такі лічильники були, це там харківського виробництва. Вони вже були 4,5 тисячі. Ну, розумієте, звичайні лічильники коштують набагато дешевше. А ще раз кажу, щоб система працювала, треба, щоб такі лічильники були у всіх. І далі, тобто підприємство-монополіст так само має мати відповідне програмне забезпечення, яке буде, ну, це все зчитувати, хто це має адмініструвати.
Ми сказали про кінцеві терміни, коли лічильники мають бути встановлені у будинках. Які терміни визначає закон?
Закон визначає, що це має бути зроблено до кінця 2018 року, мають бути встановлені загальнобудинкові лічильники. По-моєму, ще 2 роки для того, щоб були встановлені індивідуальні лічильники. Але якщо за, скажімо так, відповідальність за комерційний облік, тобто за загальнобудинковий, він лежить на теплопостачальних підприємствах, то за індивідуальний облік він лежить вже безпосередньо на самих власниках. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що за загальнобудинковий облік ми будемо платити, ну, ми їх зараз платимо вже в складі тарифу, але це буде більш справедливо, тобто це буде окремий платіж. Тобто окремо буде за спожите тепло, за спожиту комунальну послугу, і окремий платіж буде за лічильник його обслуговування. А може, наприклад, якщо ви це робите самі через ОСББ, то цього платежу взагалі не буде.
Навіть так. Я ще хотіла знову ж таки уточнити, бо досі виникають у людей запитання, хто має встановлювати лічильники, якщо взагалі немає загальнобудинкового, до кого звертатися? Чи просто почекати, і цей процес в кожному з міст України має якось врегулюватися, оцей теплопостачальник має його встановити?
Станом на сьогодні?
Так.
Станом на сьогодні в більшості міст десь 70% лічильників, ну навіть от 80%. Вони закладені в інвестиційну програму самих підприємств, тобто ми вже сплачуємо за них в складі тарифу. І було б чудово, ця частина підприємств робить, частина ні, робить, ну, загалом по Україні погано, коли оприлюднює список всіх будинків, коли в якому будинку має бути встановлено цей прилад обліку. Навіть якщо монополісти самі хочуть, в них є об'єктивні причини. Там, наприклад, це, ви знаєте, напевно, всі ще не відшкодовувалися довгий час кошти за пільги і субсидії. Угу. А що це означає? Що в тих містах, де 70% субсидіантів, наприклад, в місті Луцьку 6 місяців от, не приходили кошти, ну, протягом січня там, до червня, взагалі не приходили кошти за пільги і субсидії, а в них 70% субсидіантів. Тобто тільки 30% тих, які платять, і тушать, ну, ми знаємо, що не всі 100% платять, ну, відповідно, підприємство просто не має коштів. Далі ці кошти, тобто зараз тільки прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, яка забороняє цю інвестиційну складову використовувати на інші цілі. І раніше, коли от цієї постанови не було, то ці кошти автоматом списувалися за газ, тому що не може підприємство не розрахуватися за газ. І, ну, тоді їм штрафні санкції, ми і так знаємо, що є борги, але в першу чергу підприємства теплопостачання, водопостачання, вони мають розрахуватися за енергоносії. Якщо вони не розраховуються, тоді там борги, штрафні санкції. Люди ж, ми знаємо, не мають штрафних санкцій, якщо вони сплачують невчасно або взагалі не сплачують. І тому підприємств є залізна відмазка, чому вони там вчасно не встановили. Тут потрібна допомога, ну тут потрібен контроль з боку нацрегулятора, але ми знаємо, що зараз багато тарифів віддано на відкуп органів місцевого самоврядування. І або нацрегулятора плюс орган місцевого самоврядування, або самого органу місцевого самоврядування. І, наприклад, якщо орган місцевого самоврядування хоче це зробити, то в нього всі є можливості, наприклад, як в Києві. Зараз відбулася бюджетна децентралізація, величезні кошти прийшли на міста, тому це перше, про що потрібно було подбати, це допомогти підприємствам встановити лічильники. Є інші варіанти.
Тобто, якщо що, можна людям, в принципі, йти навіть не до самого теплопостачальника, а навіть до місцевої влади?
А навіть йти до місцевої влади і, принаймні, просити прийняти місцеву програму для того, щоб допомогти. Зараз, наприклад, київська місцева влада, таких програм є багато, є міста, де це все робиться. Є, наприклад, в Києві взагалі програма, яка вже не тільки допомагає встановлювати загальнобудинкові лічильники, яка допомагає встановлювати індивідуальні лічильники для малозабезпечених, для пенсіонерів, для інвалідів, для тих, хто цього потребує реально, ну, не може собі дозволити. зробити це за свої кошти. Але закон також дозволяє, наприклад, що якщо ви не хочете чекати, ну тому що зазвичай це процес, ви можете встановити це за свої кошти.
Загальнобудинковий.
І тоді ви вже не платите в складі, ну зараз тарифу, а тоді це буде по-іншому називатися абонентська плата. Я вже боюсь слово казати абонентська плата, воно по-іншому, тому що воно вже асоціюється.
Яка там сума, до речі, можете нагадати, пані Тетяно? Ну, в середньому за, от, ну, за оцей лічильничок, який ми платимо, фактично, загальнобудинковий, ну, в тарифі.
Я, по-моєму, там десь до 7% йде за... Ну, верніше, ні. Наприклад, якщо в Києві, то це було 7 гривень з квадратного метра. Але я щось боюся трошки в цифрах. Я не готова. Ну, по-моєму, 7 гривень, тільки я не пам'ятаю, чи це з людини, чи це з квадратного метра виходило за один місяць.
Пані Тетяно, і будемо завершувати, але все ж таки хотілося б почути від вас цю цифру. Ми пробували зрозуміти, наскільки, коли ця реформа таки, ну, допрацює, коли з'явиться ця конкуренція на ринку і справді має зменшитись в теорії, або принаймні людина зможе контролювати ту цифру в платіжці. Наскільки має знизитися сума, коли ми все будемо обліковувати максимально адекватно за допомогою максимально якісних і точних лічильників?
Дивіться, я скажу так, от це дуже така проста порада для тих, хто живе в багатоквартирних будинках. Якщо один лічильник не врятує, тобто потрібно ставити також ще, я про тепло, тому що тепло якраз всіх найбільше хвилює, потрібно ставити індивідуальний тепловий пункт. Якщо у вас є лічильник, індивідуальний тепловий пункт, у нас є випадки, коли більше в 2,2 рази зменшилася платіжка в людей. Чому? Тому що спочатку вони рахували по нормах, потім по факту, і виходить, що факт набагато менший. Але це такі, ну, скажімо так, це винятки. В середньому десь встановлення індивідуального теплового пункту з лічильниками – це десь економія 30%. Це з ходу, це не через 5 років, це вже з моменту встановлення лічильника. Але ми розуміємо, що все одно все залежить від зими, місяць від місяця, тобто від погоди, чим холодніше, тим більше споживаємо. Але от, якщо говорити грубо в цифрах, то індивідуальний тепловий пункт лічильнику – це мінус 30% від платіжки. Якщо от вся реформа, ну, відбудеться, скажімо так, я думаю, що... Ну, скажімо так, щоб все зробити в комплексі, ми ще не говорили про енергоефективність.
Ідеальний варіант.
Ідеальний варіант – це коли будинки будуть термомодернізовані. Я скажу, що термомодернізовані – це не лише утеплені, це в них, ми говорили про це в багатьох інших ефірах, що це цілий, от якби... План покроковий.
Низка
заходів. Просто часто люди думають, що от ми утеплимо будинок зараз, і все, і настане щастя. А щастя взагалі може не настати, якщо там перше, що потрібно зробити, це індивідуальний тепловий пункт з лічильниками. Це перший крок із ходу 30% економії і відрегулювати. Тобто не просто поставити, його ще потрібно правильно налаштувати. І це така розумна система. Ви питали, скільки? От такий індивідуальний тепловий пункт з лічильником – це десь в районі 250-350 тисяч гривень, знову ж таки, ну, грубо. Але він окупається від 1.5 до 3 років. Ну, і зараз є програма теплих кредитів, тобто за 3 роки ви в будь-якому випадку виплачуєте це і вже маєте з першого дня економію десь приблизно 30%. Далі можна вже от далі думати. І, коротше, коли настане велике щастя, кожен будинок зробить все, що він має зробити, то десь в середньому, от за підрахунками, ну, такими грубими, до 60% тепла можна зекономити. Тобто на 60% можна зменшити платіжку. А якщо ще буде модернізована вся система теплопостачання, то і на 70.
Дякуємо вам.
Приємні цифри, так. Тетяна Бойко, експерт житлово-комунальної сфери громадської мережі «Опора», гостя студії. Спасибі, що завітали до нас цього ранку.